Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Τι κάνουμε,
πώς βλέπετε τα μέτρα που σύμφωνα με τις πρώτες διαρροές είναι πάνω στο τραπέζι της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια?
Εγώ με επιφύλαξη.
Εγώ τα βλέπω ενδιαφέροντα, αλλά αμφιβάλλον θα γίνουν.
Με επιφύλαξη γιατί, Αντώνη?
Γιατί γρήγορα να πω αυτό που έχει γίνει και τραγούδι με το γάτο και με τα ποντίκια. Λένε οι ποντίκοι, ρε παιδιά, κάτι θα κρεμάσουμε στην ουρά κουδούνια. Λέει πολύ ωραία ιδέα ένας, αλλά ποιο ποντίκι θα πάει να τα κρεμάσει πρώτος? Δηλαδή ωραίες είναι ιδέες, αλλά και είναι ανεφικτές. Έχει ορισμένα κενά που θέλουν να αποσαφήνιση. Για παράδειγμα, ο μαθητή, το λέω γιατί σ' άκουσα και το πρωί σήμερα,
ναι, ναι,
που έκανες μεγάλη αναφορά.
Για τα σχολεία.
Ναι, ναι. Ναι, το λέω γενικότερα για πραγματική συμπεριφορά.
Όχι, εμείς, για τα πανεπιστήμια είπαμε. Ναι, ναι. Αλλά πες το και ναι, για τα σχολεία.
Το πω αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, λέει για παράδειγμα ότι ο μαθητής, λέει, που έχει παραβατική συμπεριφορά θα κάνει κοινωνική εργασία στο σχολείο.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο. Ποιος θα τον επιτηρεί?
Αυτό είναι.
Για λόγους ασφάλειας. Καθηγητής. Ποιος?
Φαντάζομαι.
Ρωτήθηκε κανένας καθηγητής? Όχι. Δεν ρωτήθηκε η ΟΛΜΕ. Και μάλιστα ο πρόεδρος, ο οποίος είναι και στη ΔΑΚΕ, λέω τώρα εγώ, για τίποτα σε όλη τη διάρκεια.
Ο Τσούχλος μπορεί να είναι στη ΔΑΚΕ, αλλά έχει απόψεις και δεν κάνει πίσω όταν εκφράζει τον κλάδο του.
Ναι, ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν μας φώναξε κανείς. Είναι λογικό ένας καθηγητής ή ένας υπουργός να ανακοινώνουν μέτρα με τέτοια λεπτομέρεια και να μην έχουν ρωτήσει ανθρώπους που είναι στην πανεπιστημιακή κοινότητα, που είναι μέσα στο σχολείο, που έχουν λόγο, και να τους ακούσει, βρε παιδί μου, ας μην υιοθετήσει. Λάθος.
Νομίζω ότι έχουμε ευκαιρία σήμερα και με τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και με την κυρία Διαμαντοπούλου, που έχει υπάρξει και υπουργός παιδείας.
Πάντως, εγώ συμφωνώ.
Γιατί,
αυτό που λέει ο Αντώνης για τα σχολεία, συμφωνώ. Εγώ, ναι, το σχέδιο το βρήκα πολύ ρομαντικό.
Έθεσα
πολύ
και εγώ
αυτό,
ερωτήματα το πρωί.
Αλλά δεν το βρίσκω
Είπα
πολύ
ότι
ρεαλιστικό.
Πρέπει να μας εξηγήσουν,
ναι,
τι γίνεται,
ναι,
με τις αποβολές, τι γίνεται με τα. Είπες όμως κάτι άλλο. Είπες ότι αμφισβητείς τη δυνατότητα να υλοποιηθούν αυτά που διαραίουν από την κυβέρνηση, ότι βρίσκονται πάνω στο τραπέζι για τα πανεπιστήμια.
Ναι, γιατί έχουν κακό προηγούμενο, έτσι, με τα μέτρα του 21, τα οποία διαφημίστηκαν θορυβωδώς και τελικά είδαμε ότι δεν έγινε τίποτα. Κοίταξε τώρα, αυτό το μέτρο, ας πούμε, για παράδειγμα, της διαγραφής των φοιτητών, οι οποίοι είναι εμπλεγμένοι μέσα σε επεισόδια και βανδαλισμό στα πανεπιστήμια, εγώ το βρίσκω λογικό. Φοιτητής ήταν αυτός ο οποίος χτύπησε χτες, γιατί τον ταυτοποίησαν από τις κάμερες την γυναίκα στο κηλικείο, επειδή κάνανε το αμάρτημα να πάρουν το κηλικείο από την κατάληψη και να το δώσουν σε μία γυναίκα να το διαχειριστεί. Είναι φοιτητής. Αυτός ο φοιτητής, λοιπόν, που σήκωσε το χέρι του σε αυτή τη γυναίκα, μπορεί να παραμένει φοιτητής και να έχει αυτή την ιδιότητα?
Είπε ωραίο, ανήκω στο πρωί, πώς το πες, καταλήφθηκε υπό των πανεπιστημιακών δυνάμεων.
Ναι, ναι.
Επανακαταλήφθηκε.
Επανακαταλήφθηκε.
Και μετά κόλλησες και την αντεπίθεση.
Κοίταξε, από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι λέει τώρα, ας πούμε, η Κάτια, μπορεί να είναι φοιτητής αυτός που έδιρε την εργαζόμενη στο κηλικείο. Απ' την άλλη μεριά, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος στα 18 ή στα 19 κάνει έγκλημα. Κάνει έγκλημα. Mm-hmm. Χτυπά μια γυναίκα. Τον καταδικάζει σε φόρους ζωής. Θέλω να πω, αυτή είναι μια καταδίκη που θα τον βαρύνει εφόρους ζωής, το να τον αποκλείσεις από την πανεπιστημιακή μόρφωση.
Θα τον κάνεις πιθανόν σε αντικοινωνική συμπεριφορά διαρκείας.
Ναι, ρε παιδιά, αλλά εναλλακτικά τι έχει?
Δεν ξέρω.
Δηλαδή, και εγώ το σκέφτομαι
φωναχτά. Επειδή έχω 4 παιδιά, σκέφτομαι και αυτή την πλευρά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Εντάξει, απλά δεν είναι και έχεις απόλυτο δίκιο.
Θέλει πολύ σκέψη και πολύ ζύγισμα. Και
από την άλλη όμως δεν πρέπει με κάποιο τρόπο...
Για μένα οι τιμωρίες πρέπει να έχουν παιδευτικό χαρακτήρα σε αυτές τις ηλικίες. Όχι να καταστρέφουν τον άλλον εφόρου ζωής. Έχω πολλά ερωτήματα. Και είναι πολύ σύνθετο και δύσκολο θέμα.
Και είναι και τα ερωτήματα που βάζεις, με συγχωρείς, Κάτια μου, ο Νίκος, είναι ερωτήματα που τα αντιμετωπίζει κανείς στην καθημερινότητα. Εγώ που έχω μεγάλα παιδιά, έχω εγγονή. Η γονή μου, για να της πάρω το κινητό, κάνω το ζογκλέρ της τούμπες στον αέρα, κάνω το θεατρίνο για να την ξεγελάσω.
Χωρίς να κλάψει.
Γιατί βλέπω μετά αντιδρά. Φαντάσου ένα παιδί που έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα του στα 15-16 έτσι κι αλλιώς και αντιμετωπιστεί με μια σκληρότητα ως προς την τιμωρία, πού θα οδηγηθεί. Πράγματι δεν είμαστε οι κατάλληλοι, είμαστε όμως οι κατάλληλοι να τα θέτουμε.
Βεβαιότητες σίγουρα δεν υπάρχουν. Από την άλλη όμως, αν το αφήσεις αυτό να εξελιχθεί, έχεις αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Ένα κεφάλι ανοιγμένο αστυνομική, μία κυρία χτυπημένη στο Πολυτεχνείο σε διάστημα 6 ημερών. Πρέπει να βρεθεί ισορροπία, έχετε δίκιο, αλλά δεν γίνεται και να μην υπάρχουν κυρώσεις. Είναι αδύνατο.
Είπα εγώ του Τουρνικέ και τα λοιπά που είχα ξεχάσει γιατί είναι εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, το θυμάμαι στον Ισάπ πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, λέει στα Τουρνικέ, νόμιζα τίποτα από τον
Ερντογάν θα είναι τίποτα. Στα γήπεδα υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει ακόμα, ναι. Λοιπόν, νόμιζα ότι είναι κάτι από την Τουρκία. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Λέω Τουρνικέ, λέω κάτι από εκεί είναι. Λοιπόν, μου έλεγε κάποιο χθε, ο οποίο έχει την κόρη του στην νομική, ότι υπάρχει μια. Το λέω τώρα με επιφύλαξη. Ότι υπάρχει μια πιθανότητα. Γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα που είναι η φασαρία, όπου χτυπήθηκε συγκεκριμένος άνθρωπος, να μην ήταν φοιτητές αυτοί. Συμπέρασμα. Θα μπουν φραγμό στο ποιος μπαίνει στα σχολεία, στα
το
πανεπιστήμια.
Το σχέδιο πάντως τώρα λέει αυτό ότι θα κλείσουν τις πύλες, δηλαδή υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν 8 πύλες, θα τις κλείσουν, θα τις κάνουν 3 και εκεί θα διπλασιαστεί η δύναμη των security που θα τις επιτηρούν. Τώρα είναι αρκετό,
τώρα,
δεν
επειδή,
είναι.
Επειδή μου γράφει εδώ ο Λάζαρος, το να μην σπουδάσει κάποιος δεν είναι καταστροφή, υπάρχει και η οικοδομή. Λάζαρε, να σου πω, κοίταξε. Παράδειγμα λέω τώρα. Θα μπορούσε την πρώτη φορά να τιμωρηθεί με ένα χρόνο αποκλεισμό από τις σπουδές. Δηλαδή να πάνε οι σπουδές του ένα χρόνο πίσω. Και αυτό τον ένα χρόνο να κάνει κοινωνική εργασία υπέρ του πανεπιστημίου. Και να πληρώσει η οικογένειά του τα σπασμένα. Και τη δεύτερη φορά να οδηγηθεί στην πλήρη διαγραφή. Θέλω να πω, θέλει μία σκέψη και μία κλιμάκωση, όπως σε όλα τα πράγματα.
Υπάρχει κάτι που είπαμε στην αρχή, νομίζω συμφωνήσαμε και τρεις. Το οποίο μου
και είναι πρόταση, για να μην την κλέψω, συγγνώμη Αντώνη μου, είναι πρόταση που έκανε ακροατής μας ο Γιώργος ο Βογιατζής από την Καλαμαριά αυτή.
Όπως ενδιαφέρον να δούμε και την πρόταση, θα απαντήσει ο κ. Μαρινάκης για το ιδιώνυμο που είπε χθες ο κ. Φλωρίδης σε σένα. Είπε για το ιδιώνυμο που δεν μπορώ νομικά εγώ να πω τίποτα, δεν το ξέρω, θα το δούμε. Θέλω να πω όμως το εξής, γιατί... Είπαμε για την εφαρμογή των μέτρων και πόσο αυτά θα είναι εφικτά κτλ. Γιατί όταν ο Έλληνας πάει στο εξωτερικό, είπα πρώτο εμένα, εγώ βάζω το δικό μου παράδειγμα, αλλάζει τη συμπεριφορά του και εντάσσεται πιο απότομα, θα έλεγα, σε αυτό που επικρατεί στην Αυστρία, στην Ιταλία όταν
γιατί
πάει.
Υπάρχουν κανόνες, Αντώνη.
Γιατί υπάρχουν κανόνες.
Εδώ τους κανόνες τους τραβάμε λάστιχο, νομίζουμε όπως θέλουμε εμείς. Ο καθένας μας, έτσι, σε κάποιο τομέα. Γι' αυτό εκεί προσαρμοζόμαστε. Έχεις δει τους ξένους όταν έρχονται εδώ. Μετά από μία εβδομάδα δεν υπάρχουν ούτε αυτούς, για αυτούς κανόνες. Μπαίνουν στη δική μας νοοτροπία.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί δίνουμε ραντεβού κάθε μέρα σε αυτή τη συχνότητα χιλιάδες άνθρωποι? Γιατί αναζητούμε την επαφή και τη σύνδεση με τους άλλους? Γιατί μόνο όταν είμαστε μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα? Γι' αυτό ακριβώς ενώνει και η Κοσμοτέ την πορεία της με την παγκόσμια δύναμη της Telecom, του κορυφαίου μπραντ τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στον κόσμο, για να σου προσφέρουν ακόμη πιο ισχυρές συνδέσεις με όποιον ή ό,τι έχει σημασία για σένα, με ό,τι ονειρεύεσαι. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Προτέρια. Μήπως ήρθε η δική σας σειρά να κερδίσετε στο Προτέρια Power Giving? Κι όμως δεν χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται Προτέρια. Η πέμπτη κλήρωση έρχεται στις 9 Μαΐου και ακόμη ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Άλλοι 10 νικητές θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και 100 τυχεροί θα ξενιάσουν αφού δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας για ένα χρόνο. Αν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέρος στις μηνιαίες κληρώσεις που συνεχίζουν για όλο το 2025, γίνετε πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε, στο protergia.gr ή στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις και ευχαριστώ.
Εδώ, κυρία Διαμαντοπούλου, είμαστε δημοσιογραφικά στην καλύτερη περίπτωση να ρωτήσουμε κάποιον που έχει μεγάλη εμπειρία μέχρι νόμο. Έχει το όνομά σας, νόμος. Πώς είδατε τα μέτρα αυτά που παίρνει για την. Και να πούμε καταρχήν για την βία που παρατηρείται πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλά χρόνια τώρα, στα πανεπιστήμια από εξωσχολικούς ή από πανεπιστημιακούς ή φοιτητές κλπ. Θεωρείτε ότι θα συμβάλλουν, υπάρχει μια ακόμα εξαγγελία η οποία θα μείνει στα χαρτιά, όπως η αστυνομία που θα έμπαινε και θα επικρατούσε τάξη, έχουν ευθύνη και οι πανεπιστημιακές αρχές, οι Βρετανικές αρχές?
Θα μπορούσα να πω δύο λόγια πρώτα για την εφηβική βία, γιατί αυτή θα συνεχίσει στα πανεπιστήμια, όπως καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να πω δύο λόγια.
Βεβαίως.
Πολύ ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, χθες ο κύριος Σκέτσος μίλησε για 138 πολιτικές και ανακοίνωσε χθες την 139η. Από το 20 μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί επανειλημμένως μέτρα. Πέρυσι ο Υπουργός Παιδείας, πάλι μετά από σύσκεψη όλων των Υπουργείων, ανακοίνωσε 10 μέτρα, τα οποία τα είχαν γράψει όλα τα sites, είχαν συζητηθεί, είχαμε πάρει πάλι θέση κ.ο.κ. Για να ανακοινώσεις μια πολιτική ξανά, πρέπει να κάνεις μια στοιχειώδη αξιολόγηση των πολιτικών που είχες παρουσιάσει μέχρι τώρα και οι οποίες δεν φέραν αποτελέσματα. Γιατί έχουμε εφταπλασιασμό της βίας. Δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Έτσι, το θέμα στο Netflix η εφηβεία δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα βίας στους εφήβους που οφείλεται σε νέες συνθήκες και ξεκινάνε από τα social media, τη διαφορετική δομή της οικογένειας, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του σχολείου. Η παρουσίαση των μέτρων χθες, πάλι 29 πολιτικές, 60 τόσα μέτρα κλπ. Είναι κάτι που παρουσιάζεται μέσα από κλειστές πόρτες. Το είπατε και εσείς, χωρίς καμία διαβούλευση. Χωρίς τη συμμετοχή. Υπάρχουν στην χώρα οι σύλλογοι των ψυχολόγων. Υπάρχει ειδικός κλάδος για τους ψυχολόγους των εφήβων. Με τη διαβούλευση με τους ίδιους τους καθηγητές. Και δεν είναι μόνο οι ΟΛΜΕ. Έχουν επιμέρους οι καθηγητές, έχουν επιμέρους συλλόγους που έχουν δουλέψει πολύ. Αν θέλετε, ακόμα και στα κόμματα. Γιατί να γίνει μια διακομματική συζήτηση? Δεν γίνεται, αφού το κάνανε, το ξανακάνανε. Αποδίδεται στον Αϊνστάιν, χωρίς να είναι αυτό, ότι όταν επαναλαμβάνεις τα ίδια πράγματα και με τον ίδιο τρόπο και περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα, είναι δείγμα της παράνοιας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνεχή ανακοίνωση πολιτικών. Επαναλαμβάνω, από το 20 μέχρι τώρα ο ίδιος ο κύριος Σκέτσος το είπε χθες, 138, και πάμε χθες στην 139η. Θα έλεγα λοιπόν ότι
τα 10 του κυρίου Πιερακάκη είχαν περίπου ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς.
Ήταν κινητά, ήταν τέτοια ήτανε πράγματα.
Τα οποία δεν
ήταν κανονισμός λειτουργία στο σχολείο.
Τα νούμερα, και τότε έχει γίνει διαβούλευση σε ένα βαθμό. Τώρα δεν έγινε καθόλου, αν μας ακούγατε και πριν.
Θα έλεγα λοιπόν, για να ολοκληρώσω, πιστεύω ότι υπάρχει μια συνεχή προσπάθεια όνωσης της επικοινωνιακής παρουσίας μέτρων. Κάποια από αυτά προφανώς είναι σωστά, κάποια από αυτά δεν είναι. Αλλά αυτή η πληθώρα, θα κάνουμε και αυτό και αυτό και αυτό. Μπορούμε να έχουμε μια συλλογική πολιτική. Να πούμε αυτό θα κάνουμε στα σχολεία, αυτό θα κάνουμε με τους γονείς. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι γονείς δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τη σημερινή εφηβεία. Γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα από την εποχή που αυτοί ήταν μαθητές. Πάρα πολύ σημαντική η διαμόρφωση διαφορετικών κανόνων στο σχολείο με την παρουσία συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Και βέβαια μια χωριστή και πολύ συγκεκριμένη πολιτική που αφορά τον ψηφιακό χώρο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σήμερα, τα εργαλεία που έχουμε κόντρα τα προβλήματα που δημιουργούν, είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι μια πραγματικά και διακομματική αλλά και διαβουλευτική προσέγγιση θα βοηθούσε πάρα πολύ.
Αυτό το θέμα της κοινωνικής εργασίας μέσα στο σχολείο, πώς το βλέπετε, κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί το συζητούσαμε και εμείς πριν, αυτό έχει πολλά ερωτηματικά και αμφιβολίες.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω κάτι που δεν βλέπω, δεν έχω δει παρόμοια υλοποίησή του. Θα ήθελα να ξέρω πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να φανταστώ μέσα στο σχολείο, δηλαδή παραδείγματος χάρη θα βάζουν τα παιδιά να καθαρίζουν τις αίθουσες, να καθαρίζουν τα τζάμια, να βάφουν τα... Δεν ξέρω τι εννοούν με κοινωνική εργασία, να πάνε στο κηλικείο, να μαζεύουν τα τετράδια. Πρέπει λίγο να εξηγηθεί γιατί μπορεί να γίνει πραγματικά ανέκδοτο, εάν δεν ολοκληρωθεί. Δυσάρεστο ανέκδοτο.
Ναι, το άλλο θέμα που έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση είναι το αν θα διαγράφεται οριστικά από το πανεπιστήμιο, από το δημόσιο πανεπιστήμιο, ο φοιτητής που θα συλλαμβάνεται να μετέχει σε βανδαλισμούς ή σε επεισόδια. Και έχω εδώ και ένα μήνυμα από έναν ακροατή που αξίζει να σας το διαβάσω, κυρία Διαμαντοπούλου. Λέει, όταν οι φυλακισμένοι για κακουργήματα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν πανεπιστημιακές σπουδές, πώς θα διαγράψεις από φοιτητές εκείνους που υπέπεσαν σε πλημελήματα ή πτέσματα?
Ωραία. Μπαίνουμε στο θέμα των πανεπιστημίων επομένως και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και νομίζω είναι και λίγο αδιέξοδο να πάμε σε ένα-ένα τα μέτρα. Θα σας πω όμως ότι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είχε πριν από, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω πριν από 11 χρόνια, είχε διαγράψει φοιτητές του οι οποίοι προχώρησαν σε καταστροφές μέσα στο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο λειτουργεί μια χαρά. Και έγινε με αποφάσεις της συγκλήτου και με διαβούλευση κλπ. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αν το πανεπιστήμιο το αποφασίσει. Όμως θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα βίας στα πανεπιστήμια, γιατί τα χρόνια περνάνε, οι δείκτες γυρνάνε, τίποτε δεν αλλάζει. Για να μην πω ότι κάποια πράγματα γίνονται πολύ πιο έντονα. Έτσι, αυτά τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας είδαμε την ιστορία με τον Πρίτανη που του κρεμάσανε την ταμπέλα, είδαμε σε όλα σχεδόν τα μεγάλα πανεπιστήμια γεγονότα και βέβαια τις τελευταίες μέρες το ένα μετά το άλλο. Όταν είχε γίνει ο νόμος του 2009, είχαμε καλέσει τον ΟΣΑ, είχαμε καλέσει ειδικούς από τον χώρο και της Ευρώπης και της Αμερικής για το θέμα της ασφάλειας των πανεπιστημίων, γιατί είναι ένας ειδικός κλάδος. Η ασφάλεια των πανεπιστημίων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς δεν έχουμε πολιτική για την ασφάλεια των πανεπιστημίων. Και είχαμε καλέσει και από τον χώρο κυρίως των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθηγητές οι οποίοι είχαν προτείνει διαφορετικού είδους μέτρα για κάθε πανεπιστήμιο, για κάθε σχολή. Όταν λοιπόν καταλήγουμε στο τι πρέπει να αλλάξει, θα σας το πω πολύ απλά. Είναι η διοίκηση των πανεπιστημίων. Δεν μπορεί ο Πρίτανης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που σε όλη τη ζωή έχει κάνει έρευνα, έχει κάνει διδασκαλία, έχει μέσα από τα βιβλία και έχει μια ειδική σχέση με τους φοιτητές, δεν μπορεί να αναθέτεις στον Πρίτανη τα οικονομικά, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την ασφάλεια. Σήμερα οι Πρίτανης των μεγάλων πανεπιστημίων, γιατί τέτοια φαινόμενα έχουμε κυρίως στα μεγάλα κεντρικά πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, να επομίζονται αυτό το έργο, το οποίο έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ποια ήταν λοιπόν η λογική, την οποία είχαμε ψηφίσει όλοι, σας θυμίζω έτσι, ότι στα πανεπιστήμια η διοίκηση, δηλαδή η ανάπτυξη των υποδομών τους, η ασφάλειά τους, η προσέλκυση πόρων, η δημιουργία νέων εδρών σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια, η εξωστρέφειά τους, πρέπει να απασχολεί τα συμβούλια. Συμβαίνει στις 24 από τις 27 χώρες. Τα συμβούλια αυτά όμως, πρόεδρος είναι εξωτερικός.
Το οποίο δεν ήθελαν ποτέ οι Πρίτανης, κυρία Διαμαντοπούλου, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, οι ίδιοι θέλουν να επομίζονται αυτό το βάρος, αλλά την ώρα που έρχεται η κρίση του βάρους, λένε δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είναι η κυβέρνηση.
Πολύ σωστά. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση φέρνει τον νόμο, φέρνει τα συμβούλια κουτουρεμένα, στα οποία πάλι επικεφαλής είναι ο Πρίτανης, ο οποίος είναι και ελέγχον και ελεγχόμενος και δεν υπάρχει κανένας να αξιολογήσει τη δράση, είναι ένα σύστημα διοίκησης το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει. Όταν έχεις εξωτερικό πρόεδρο του συμβουλίου, όταν έχεις ένα συμβούλιο το οποίο ασχολείται με αυτά, γιατί ο Πρίτανης πρέπει να ασχοληθεί με την έρευνα, με το διδακτικό έργο, με την ανάπτυξη των σπουδών, με τη βελτίωση των σπουδών, με τα θέματα των φοιτητών. Όταν λοιπόν αυτά το έργο το επομίζει στον Πρίτανη, που έχει αποδειχθεί ότι ο Πρίτανης, όσο και αν θέλει, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι η σχέση του καθηγητή με του φοιτητή. Και είναι όλο αυτό το σχέδιο που έχει δημιουργηθεί, όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέσα στα πανεπιστήμια.
Πρέπει να σας διακόψω, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να σας παρακαλέσω, κυρία Διαμαντοπούλου, να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να κάνουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ
πολύ.